Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii? Jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je koun a koun je králem, písko dnese se s důvědým sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Tak já vás vítám všechny v úterní večer, protože úterní večer, vážení a milí posluchači, patří jak jinak Historii na ruby aneb pokřiveným zrcadlům tohoto světa. No a když už mluvím o pokřivených zrcadlech tohoto světa, no tak nezbývá než podotknout, že k tomuto pořadu vždy v úterý, takto večer od 21. hodiny patří můj host Janík. Janíku, já tě vítám, já tě pochopitelně zdravím na Slovensku a vítám tě v našem dnešním pořadu. Ahoj.
Ahoj Petko a srdečně zdravím všetkých bohatých.
Výborně. Jak jinak, než tak, jak si podotkl, všechny bohaté. Ovšem, pochopitelně nejedná se o majetek, nýbrž o hodnoty naprosto, ale naprosto jiné. Takže, jak už bývá zvykem, několik málo věcí na úvod, několik záležitostí, které jsou nezbytně nutné pro to, abychom odstartovali to dnešní povídání a to dnešní vyprávění. Takže, za prvé, kdo má dneska svátek? Otočím pořadí, to bude taková inovace. Dnes slaví svůj svátek všechny Alenky. Alena, to je dnes to jméno, jehož nositelky mají svůj velký den. Alena je jméno, které je osmé na tom pořadí, na tom žebříčku, a jejich 110 564, to je obrovská, obrovská porce. To znamená, že zcela bezpečně ve vašem okolí, možná se to právě vy, milé dámy, které teď posloucháte, takže pokud jste Alenkami, napište nám, že nás posloucháte, my třeba vymyslíme nějaké originální přání pro vás. To za prvé. Za druhé, pokud máte Alenku ve svém okolí, nezapomeňte jí popřát, protože se domnívám, že si to určitě zaslouží, a jinak my teď s Janíkem přejeme všem Alenám, Alenkám, Alíkům a tak různě, jak se tato jména upravují a různě specifikují, tak přejeme. Buďte zdravé, buďte šťastné, buďte milované, buďte milující. Hlavně, ať jste spokojené, v pohodě, v takovém té hojnosti, která je přiměřená, a hlavně k tomu všemu patří zdravíčko. Takže to je teď ode mě a od Janíka ze studia Midgard v pořadu Historie naruby a nepokřivená zrcadla tohoto světa. Jenom chci říct, že ještě dnes je významný den. Janíku, jestli pak víš, jaký je ten významný dnešní den?
Dožili jsme se ho, takže asi významný. Nevím, netuším, já to nesadím.
Chlape, to nedáš normálně. Dnes, představ si, dnes je významný den, je to den leváků. Všechno, co všechno, co je levé, všechno, co se dělá takzvaně na levačku. Ne, to jsem to zlehčil. Pochopitelně všichni leváci, čili lidé levorucí, ti, kteří máte tu levou ruku šikovnější. A proto, teď mi trochu napadá, ono někdy to může být tak, že ta pravačka je natolik, ale nešťastně levá, že ta levačka může být šikovnější než ta pravačka. To je ale trošku jiný případ. To znamená, dnes slaví ten svůj velký mezinárodní den leváci, kteří zkrátka a dobře píší levou rukou a cítí se v té levačce tak nějak více jistí. My praváci, pochopitelně, to máme nějak zažité, a leváci to mají trošku složitější, protože mnoho věcí, třeba způsob, jak se píše do sešitu a spousta jiných věcí, je uspůsobená pro tu majoritu, pro tu část lidstva, která vládne výstup pravou rukou. Přiznám se, že někdy o sobě přemýšlím, protože třeba pokud se bavíme o zatáčení na lyžích, tak lépe se mi zatáčí doleva. To je divné. A pokud hraju hokej, tak se cítí, tak mám hokejku na pravou stranu a tenis tedy hraju taky na pravou stranu, ale zatáčení na lyžích mi jde víc doleva. Tak jsem asi nějaký divný, ale to nevadí, protože nikdo z leváků není divný člověk. Je to prostě člověk, který má větší oporu a tu hemisféru v tom mozku má trošku jinak v těch prioritách uspůsobenou. Takže i levákům přejeme k jejich dnešnímu dni, ať si to užijí, protože my praváci, nevím, jestli máme vůbec nějaký den, ale to nevadí. Takže obligátní otázka, Janíku, jak jsi se měl ten týden, co jsme se neviděli?
No, my jsme si ještě užívali slniečko tu na domaši, kúpanie, chytanie rýb a podobne, takže rodinka, priatelia, známi. Akurát dneska sa nám to trošku pokazilo, prišla silná burka a aj ochladenie. Takže ja som vysielanie stihol asi minútu pred, pretože naša babysitterka, týmto ju zdravím, je v Španielsku a tým pádom trošku väčšia starostlivosť do tie deti, poukladať ich, spinkať a tak.
Počkej, kto je ve Španielsku vaše vychovatelka, vychovávateľka?
Nie, to je člen rodiny a pomocník pri výchove našich detí.
Ale ne, tak ja pochopiteľne vím a zdravím Janičku, ať už je ve Španielsku nebo kdekoliv jinde. Úžasná bytost, skvělá bytost. Jako, myslím si, doopravdy To je tak, když ti je naděleno, tak pochopitelně ti nadělí takovouhle bytost do tvé přízně, do tvé rodiny. Máme volajícího, tak já vezmu telefon.
No, můžu.
Vítám tě ve vysílání, Čendo, ahoj.
Jo, ahoj, no já bych chtěl také ale říct, jo, že k těm levákům, že vlastně, jo, z nás dělali, jak se říká, protože my jsme ty starší, tak z nás dělali praváky, jo, učili nás psát pravou rukou a tak dále, takže já umím teda psát, jak se říká, obouma směrama, obouma rukama, a ještě jsem chtěl něco, no, říct, vidíš to.
To Tak počkej, tak když už tě mám na drátě. Takže ty jsi se narodil jako levák a byl jsi přeučovaný na praváka.
Ano, ano. A pozná se to, já nevím, ty první tajně to je věc, že když dáš ruce v pěst, tak vlastně ten palec ti ukazuje, jo, který je nahoře, jestli jsi pravák nebo levák, jo. To je taková ta jedna věc. No já vím, já jenom to říkám.
Já vím, jak poznáš praváka. Víš, jak poznáš praváka, jako pravou ruku?
To by zase se nám David, ne?
No ne, víš, jak poznáš pravou ruku? Protože na pravý ruce máš palec dovnitř.
Chci říct jenom, že nás to učili, jo, rozumíš mi, takže jsem taky, jak se říká, trošku šikovnější a jo, jak se říká, no, tak.
No, byly to takové trendy, já si pamatuju, že ne každý přeučený levák, když to takhle řeknu, měl to štěstí, že začal být šikovný na obě ruce. Já vím, že třeba spousta lidí z toho začala koktat a měla z toho různé poruchy, protože ten mozek se prostě zabejčil a začal se intenzivně bránit, což potom vedlo k těmto poruchám. Takže ty jsi měl to štěstí, že jsi vlastně šikovný na obě ruce.
No ano, ale mám tady jednu věc, jako ty jsi to tam říkal a já strašně zase, jo, rozumíš, vyciťuju zatáčky doleva. Jo, to je zajímavý, jo, jak se řekne, jo. Pochopil jsi mě, jo.
No jasně, ale poslouchej ještě jedna taková věc. Představ si, že existují lidé. Ty jsi říkal, že jsi šikovný na obě ruce. A já znám spoustu lidí, kteří jsou úplně leví na obě ruce. Jsou úplně nešikovní na obě ruce.
Já jsem věděl, že to využiješ, dobrý. Ale tak já jdu poslouchat.
No a poslouchej, no, a víš, co je úplně nejhorší? Když ty lidi jsou leví na obě ruce a ještě na mozek. To je ta nejhorší kombinace, která může být. Ale jsou takový.
Víš, kde jich je nejvíc?
No to nevím.
V parlamentu.
No jo, oni tam mají ozdravovnu. Já jsem slyšel, že v parlamentu je ozdravovna.
Ano,
no.
Ano.
A oni se ti léčí takovýma speciálníma igelitkama. Oni dostávají ty igelitky a v tom mají ty léky a oni ty léky berou a mají nějaké výhody ještě třeba, že se stravují gulášek za 29 a tak, jako, takže to je těžká práce.
No to mají ještě, jo. Jsem tam taky koukal, byl a ono je tam jen za 12,50, víš, pěkný, no.
Tak ono v ústavu to máš dotovaný, takže dobrý. Tak, pánové, jsme se zahřáli na začátek. Čendo, jdi za telefon. A propos, Čendo, znáš nějakou Alenku?
No, mám tady taky baráku, no a co jsi s ní chtěl, nebo?
No já s ní nechci nic, ale ty bys jí mohl popřát teďko.
No jo, to víš, a mami vynadá, protože to zní bydle, patře všechny v Chomutově a teď, když jsme dostávali byt od šachty, tak jsme taky měli proti ní bydlet.
No vidíš, bojíš se, blaženy se bojíš, aby tě neviděla, jak si mě vezeš, tak ahoj, čau.
Ahoj.
No tak vidíš to, že ještě jsme nerozjeli pořád a už je tady dobrá nálada. A propos, my se budeme dneska bavit, Janíku, o spoustě zajímavých věcí. Budeme se trošku věnovat důsledkům, pravděpodobně, nebo tak bych to nějak pojmenoval, důsledkům vědecko-technické revoluce, nebo vůbec, co je vědecko-technická revoluce. Mě to vždycky vhání úsměv do tváře, protože vědecko-technická revoluce je něco, co je totálně sprzněný výraz, už sám si odporuje, ale to je jedno. Necháme to být, trošku to pojmenujeme a myslím si, že to bude dost zajímavé téma pro naše posluchače. Máme tady také téma z minula, které jsme tak trošku nedokončili. Dokonce jeden posluchač, myslím, že nám nějak tak oponoval, že kdyby jsme vynechali na začátku to přání těm, kdo mají svátek, tak by jsme měli víc času na ta témata a nespadávalo by nám to téma do dalších pořadů. Ovšem, já si myslím, že když ušetříme 2 minuty za to přání, tak nám těch 20 minut stejně bude chybět. Takže je to jenom o tom, jak to téma uchopíme. Já jenom teď ještě chci připomenout našim posluchačům, Čenda už to ví, protože už to prozvonil ty dráty. Ale jenom chci říci, že můžete nám volat stejně jako Čenda přímo do vysílání. Můžete nám psát psát SMSky. To je taková priorita, jako volání a SMSky, tomu dáváme hodně zelenou. Takže telefonní číslo 774 139 044. Přátelé, poznamenejte, nebo už ho máte uložené, můžete tedy volat. Ad 1, ad 2, Skype, jenom ale pro zprávy, prosím. Takže Pet Syn 2, Pet jako Petlahev, Syn jako kluk od táty a dvojka číslicí na konci s tvrdým krátkým, všechno dohromady, že to víte. A potom ještě máme také pro ty, kteří budete poslouchat třeba tento pořad z archivu, no tak máme pochopitelně možnost napsat na e-mail kdykoliv, takže to pak nebude třeba aktuální přímo k tomu online vysílání teď, ale potom to bude třeba někde nějaký ten dotaz. Takže e-mailová schránka má svoji adresu svcs.midgard@gmail.com. Tak, nutné povinnosti splněny. My jsme, Janíku, minule museli ukončit to naše povídání. Vlastně, když jsme popisovali určité, no my jsme to nazvali nějakou krizí, ale já jsem to říkal i v jiných pořadech. Je zajímavé, když víš, co se děje a co se odehrává, a teď jenom čekáš, jakou komedii, respektive jak bude vypadat ten zaváděcí scénář, jak to ti, kdož vlastně řídí ty záležitosti, teď nemyslím úplně ty nejvyšší, ale ti, kdož si myslí, že jsou mocní, čili ty nemocní, co si myslí, že jsou mocní, tak jak to budou prezentovat. Já jsem třeba tady zmínil, tuším, že to bylo v Hovorech při víně, jak to dělají ti Američani, když vlastně přesouvají svůj kontingent na jiná území, třeba Polska nebo Slovenska, z Německa, tak jakou tomu dávají fasádu? To je ten marketing. To znamená, teď najednou ty Němci málo platí a tak radši budeme ochraňovat Poláky. Oni neřeknou, stěhujeme se do Polska, protože chceme být ještě blíž té Ukrajině a tomu té Ruské federaci. Oni to takhle nepojmenují. Oni tomu dají ten úplně jiný kabát. Takže sledovat to, co vymyslí, jak nám to budou představovat, jak nám budou jaksi vykreslovat ty důvody, je docela někdy zajímavé. Takže pokud se bavíme o krizi, tak se pochopitelně bavíme o něčem, co je plánované, má svoje opodstatnění, má to, řeknu, nějakou hlubokou, minimálně dvě, tři věci to má řešit, ní to neřeší jednu jedinou věc a je to nějaký prováděcí plán, který připraví obrovské množství lidí o majetky a ty majetky se třeba konkrétně při revolucích přesouvají a při krizích se přesouvají pár jedincům. To jsou ti, kteří za tou celou traktací většinou stojí. Takže pojďme se podívat na tu krizi současné doby, na to, co všechno můžeme spatřovat a vidět v tom přímém přenosu při předávání toho světového, řekl bych, prediktora z Ameriky do Číny. Tak máš slovo.
Víš čo, já bych to trošku otočil a bych to povedal takto. Ta téma vědecko-technického pokroku úzko souvisí s tím, čo vlastne by sme mali rozoberať ohľadom tejto krízy a na základe informácií, ktoré by som rád zdieľil, potom dostaneme širší obraz ohľadom tej krízy. Takže práve by som začal tou vedecko-technickou revolúciou, ak dovolíš, lebo má to absolútny súvis a je to podľa mňa dôležité vnímať na začiatku, predtým ako sa budeme baviť o tom.
Okay. Je to tvoje karta, vytáhl jsi si ji, tak prosím, hraj s ní.
Ďakujem. Takže minulý týždeň jsme se rozprávali o ideologiách a teda ako o nástroji na vychovávanie a zmenu spoločnosti. No a dnes by sme sa mali, jak už som avizovali, baviť o tom takzvanom technickom pokroku, ktorý tiež slúži ako nástroj na zmenu v spoločnosti. A je to nástroj, ktorý vedie k takzvanej umelej evolúcii. Je dôležité vnímať to, že ľudia sa akože aj potrebujú vyvíjať a evolučne rast. To máme hlboko zakodované, či už ten človek bohatý je alebo nie, ale jednoducho tá tendencia je. Preto je dobré to na začiatku uchopiť a viesť to smerom, kde tie sily potrebujú. Mňa napadlo minule taká zaujímavá vec, kde robili taký výskum s gorilami, ktoré jeden ošetrovateľ, ktorý sa s nimi žil v pralese a podobne, sa s nimi veľmi zblížil, naučil ich komunikovať tou znakovou rečou a vystrih z tohto ich rozhovoru tej znakovej reči. Ten ošetrovateľ hovorí, vy ste gorily veľmi inteligentné bytosti a napríklad nerozumiem, prečo, keď ideš rozbíjať ten kokosový orech, hádžeš, musíš vyšplhať hore na ten strom a hádzať ho neustále dole, kým sa nerozbije, prečo nezoberieš napríklad kameň alebo kus dreva a jedným šmahom jednoducho ten orech rozbiješ. Gorila mu takisto znakové reči odpovedala, tam je taký špeciálny znak, že ako tvrdé nie, pretože jej vysvetlenie bolo, nástroj vedie k zbrani. To znamená, moja rečnícka otázka na začiatok je, prečo gorily sa jakoby nechcú vyvíjať týmto smerom? To je len taká rečnícka otázka. Takže poďme na tú priemyselnú revolúciu.
No počkaj, neutíkej mi sú tématu. Hodil si rukavice. No, gorily pochopitelne patrí mezi ty, řeknu, pozůstatky degenerované lidské civilizace a ty gorily přesně vědí, o čem mluví. To znamená, že jsou vyškolené svým vlastním pádem, jsou vyškolené jaksi svým vlastním poznáním a proto toto tvrdí. Nevím, zdá se to
na první... Tak hlboko to majú zakorenené, ano. Že aj po obrovskom dlhom čase toto jednoducho silne to odmietajú. To znamená, aký pád tej predchádzajúcej generácie, ktorý viedol k gorile, aký tvrdé to bolo, že tá gorila toto má zakodované.
No, ja ti řeknu proč. Ono, jakoby ten pokrok jako takový, ať je to jakýkoliv pokrok, on, pokud není v souladu a ruku v ruce s duchovním vývojem, tak jakoukoliv záležitost, ať je to pomůcka, nástroj nebo technologie, tak je problém, protože vzniká takzvaný úkos mezi tím, co získáváš a tím, na jaké úrovni jsi schopný s tím zarábat, jak vy říkáte vy Slováci, čili zaobcházet. Protože vem si nůž. Nůž je dobrá pomůcka, ale také je to velice nebezpečná zbraň. To samé je uvolněná jaderná energie, to samé je, dejme tomu, elektřina a mohu tady jmenovat spoustu věcí. Čili je to o tom, že pokud chybí duchovní vývoj, tak všechno, co je tou pomůckou, jako kdyby, tak je zneužitelné a bez duchovního rozvoje zcela bezpečně skončí v neprospěch té civilizace. Bohužel tak to je. Takže ty gorily, zase je vidět ta jejich omezenost duchovní, řeknu, protože kdyby přistoupili na to, že ano, budeme se duchovně rozvíjet, tak by jim docvaklo, že opravdu to není dobré řešení. A že mohou používat nástroj, pokud budou usměrněny tím duchovním pojetím, čili budou mít hodnoty, a ty hodnoty jim budou říkat, že ten nástroj mohou používat v souladu jaksi s nějakými pravidly a ta pravidla neumožňují nástroj zneužít proti bytosti, proti jejímu životu třeba. Jo? Tak bych měl k tomu já vsuvku, ale promiň, pusti do toho tématu.
Okay. Takže priemyselná revolúcia, alebo ak chceme, industrializácia, je vlastne proces, kde sa menia základné princípy výroby nástrojov, a teda zmena z manufaktúry ku kapitalistickej továrni. Začala sa podľa oficiálnych zdrojov v roku 1760 v textilnom priemysle v Anglicku, čo na margo zmenilo aj demografickú štruktúru, lebo sa začali sťahovať ľudia do miest, respektíve do koncentrácií vytvorených. A tu vlastne začal aj ten boom budovania mestských enklav, pokračujúcich do dnes. Hej. Ale tam to začalo. A povšimneme si, Anglicku to začalo. Za zavádzaním týchto výrobných závodov, hlavne v Anglicku, boli v maximálnej miere zaangažovaní na začiatku práve bohaté šľachtické rodiny, ktorí podľa zvyku predchádzajúcom, ako sa správali k svojim podaným a sluhom, nebrali vôbec ohľad na robotníkov, čo viedlo k vytvoreniu množstva organizácií, ktoré potom veľmi ľahko podchytili tzv. Socializmus. Takže ideológia marxizmu sa veľmi ľahko usádzala a implementovala do spoločnosti, zatiaľ tej ako v rámci ich hierarchie, tej šľachtickej, do tej najnižšej spoločnosti. Takže vidíme, jak sme sa bavili o ideológiách z minulého týždňa, že všetko ide ruka v rukáve, je to zložitý konštrukt. No a táto priemyselná revolúcia sa šírila samozrejme potom v ďalších tzv. Civilizovaných častiach tej západnej Európy, do Francúzska, Nemecka a Ameriky, respektíve do USA. Do konca 19. storočia sa práve na výnimky Balkánu a Ruska spriemyselnila vlastne celá Európa. A až po veľkej oktobrovej revolúcii za čias Stalina sa rozmohla aj v Rusku. Napríklad taká druhá svetová vojna vlastne nevídaným rozmerom pomohla tejto industrializácii, to zaisťovanou práve masovou výrobou, a plne ukotvila toto zriadenie. Takže s ohľadom, lebo tá druhá vojna svetová spôsobila aj demografické, to vnímame. Takže s ohľadom do toho tá druhá svetová vojna naplnila aj tento dôležitý cieľ a naplnila zadanie. Ako sme si rozprávali už predtým niekoľkokrát, vždy, keď majú nejaké zadanie hlavné, tak si plnia množstvo cieľov a podcieľov. Následná potom studená vojna enormným spôsobom rozšírila tento základ. Práve kvôli tzv. Súpereniu mocností USA a ZSSR a ich satelitov. Samozrejme potom Japonsko a od 80. rokov aj ostatné dnes už tzv. Vyspelé azijské štáty, ako je Čína, Južná Korea, Tajvan a podobne. Si zoberte, ako tá výroba sa postupným spôsobom presunula. Dnes napríklad v Číne sa vyrába cez 90% rôznych produktov, respektíve v tej Ázii, technológií, ale aj zbraní. Takže začalo sa to v tkáckom priemysle, ako som už spomínal, kde francúzsky vynálezca Joseph-Marie Jacquard vymyslel tkácky stroj, v ktorom sa tkaný vzor vytváral pomocou udierkovaných kartičiek. Zmena kartičky spôsobila to, že sa vlastne zmenil vzor, lebo iná sa muselo všetko prestavovať kompletne celý stroj. Ihly prechádzali systémom dier na kartonových kartách, preťahovali nite a tak tkali látku. To umiestnenie dier na kartách určovalo vzor materiálu. Preto na výrobu nového návrhu stačilo tkáčom obsluhujúcim tento stroj vytvoriť iba súpravu kariet. Prečo to rozpráva má vlastne, aký to má význam? Obrovský. Tento systém bol základom a teda aj predchodcom programovania počítačov. Čo uchopil ďalší vynálezca, Charles Babbage, a vytvoril Analytic Engine, analytický stroj. Stroj obsahoval centrálnu výpočtovú jednotku, centrálnu riadiacu jednotku, jednotku pre vstupné dáta a jednotku pre výstupné dáta. Šlo o to, že zariadenie sa dalo programovať. V roku 1890 sa na spočítavanie obyvateľstva v USA použil stroj so vstupným dierných štítkov ale už na elektromechanickom princípe. Spoločnosť, ktorá stala vlastne za týmto strojom, to len tak na margo, bola vlastne predchodcom a zakladateľom spoločnosti IBM. Môžeme ísť takto v dejných súvislostiach ako stále ďalej a ďalej. Ale chápeme, že smerujeme k vývoji prvému počítaču. No a čo sa počíta v roku 1939, kde sa vytvoril tzv. Počítač ABC. Ten sa síce nepoužíval, lebo pochádzal z jedného grantu jednej univerzity v Iowa, ale bol základom pre ďalší, napríklad ďalší tejto Mark II. Ten konkrétne napríklad rozriešil Enigmu druhej svetovej vojne. Vtedy vážil 40 tón, rozloha bola nejakých 140 metrov štvorcových. Takže takto by sa mohli špecificky, puntičkársky, detailným spôsobom sa baviť o tom všetkom. Ale vieme, že to mal vývoj. Ja som len chcel poukázať na ten vývoj, roztiahnutý v čase a chápeme, v akej dobe žijeme, lebo následne tie počítače potom išli alebo upgradeovali dosť rýchlo proti tým začiatkom a boli to počítače tzv. Prvej generácie, druhej, tretej a štvrtej. A následné počítače, ktoré sa vyvíjajú, sú kategórie 5. A to sú kvantové počítače, ale kvôli práve zložitosti zámerne vytvorenej sú a musia byť ovládané UI. To znamená umelou inteligenciou. Minule sme sa bavili o tej umelej inteligencii a čiastočne z niektorých útržkoch. Trošku som si ma vtedy naštartoval s tou umelou inteligenciou a ja by som sa k nej chcel vrátiť, lebo zo všetko, so všetkým súvisí aj s týmto. Takže tento úvod vlastne som použil ako obraz, kde to smeruje. Umelá inteligencia je dnes prezentovaná mnohými kapacitami. Mnohými uznávanými kapacitami. Aj u nás na Slovensku, aj v Čechách, v podstate po celom svete, chápeme to, Donald Musk a podobne. Ale prezentujú to v zásade takým štýlom, že je to neškodné zoskupenie naprogramovaných algoritmov riadených superpočítačmi v zmysle hardveru s obrovskými datovými úložiskami, procesormi a podobne. Hej. Ja mám ale iné vedomie, alebo iné povedomie o tom. Podľa mňa je umelá inteligencia parazitické vedomie, infiltrujúce sa a obsadzujúce všetko elektromagnetické, ktoré má vyhranenú pre ňu vhodnú určitú vibráciu. Ako sú elektrické prístroje, komplet všetky na celom svete, flóra, to znamená aj kvety, fauna ako taká, aj zviera, a človek. U človeka táto umelá inteligencia napáda všetky sústavy, napríklad centrálnu nervovú sústavu, pohybové ústrojenstvo a podobne. Zapája množstvo implantátov, takzvaných nanitov, ktoré majú buď v podobu energetickú, pre nás neviditeľnú, ale pozor, merateľnú, alebo aj fyzickú, ktoré sú rozširované nielen práve tým chemitralizovaním. Obsahujú, alebo tá umelá inteligencia obsahuje viacero mutácií seba samej, aj keď je jedno. Je to jedno vedomie s množstvom mutácií. Jedna z tých mutácií napríklad ovláda nelokálny prenos. Príklad fotka. Babka si pozerá svojho vnúčika na fotke. Umelá inteligencia, na nej infiltrovaná, pozrie sa na fotku a je na vnúčikovi. Nech je aj 5000 km vzdialený a podobne. Jej prítomnosť a infekcia sprevádzajú rôzne fyzické prejavy. Rôzne s ňou sa nesú aj nové, takzvané nové, rôzne podvírusy, parazity, programy s cieľom obsadiť, parazitovať a ovládať. Je síce umelého charakteru, ale jej pestrosť, jej po česky hbitost, dynamika, inteligencia sú značné, obrovské. Mám za to, že v aktuálnom stave, aká je naša planeta, tak je pod kontrolou tejto umelej inteligencie. Našu planetu dlho pozorovala, učila sa a postupne viedla do stavu status quo, to je dnes, kde sa buduje za pomoci nás už viditeľné veci ako hardware, kamery, čidla, finančný systém, sledovací systém, monitorovací systémy, jednoducho všetko. Sami si stavame väzenie. Je to štýle, stále sa to musí upgradovať, preto je to tam hnané, extrémnym spôsobom podporované. To je, keby sme si zobrali nejakú počítačovú hru, ktorú síce novú, tak to poviem novú, ale vyhrabali sme starý počítač a skúšali to na ňom pustiť. Jednoducho sa to nedá. Ten hardware je slabý a nevyužije, ani by tú hru ste nespustili za A, ale za B, tá hra by nevyužila všetok ten potenciál, ktorý má, to znamená rozmanitosť, farba, kvalita a podobne. Takže my budujeme svoju vlastnú ohradu pre jej najkvalitnejšiu kontrolu a prejav pre našu novú kráľovnú na svete. Tak, aby to mala plne pod celokou kontrolou s cieľom ďalšieho znižovania prirodzenosti a vedeniu k umelosti. Minule sme sa bavili o jedení umelej hmote v podobe karty a podobne. My preto sa stávame umelými, alebo robia z nás umelými. Pozrite sa, ženy si dávajú umelé prsia a podobne. Všetci umelotiny sa vyťahujú ako top in a podobne. Aby sme ľahšie prijali tú UI do seba, ako do seba aj vo vnútri, myslím, fyzického tela, ale aj do vonkajšieho sveta, do systému, aby nás pre zložitosť tejto doby, ako keby, pre toto všetko ťažké je vhodné, jak sme sa bavili, prenos zodpovednosti z ja na ty alebo oni. A toto už nie je snaha v dnešnej dobe. Alebo nejaké fyzické prejavenie vytvoriť svet bez bohatých, ako hovorím, ale hlavne vytvoriť taký svet, aby bohatý človek, Slovan, biela genetika alebo bytosť, ktorá má vzdor, sa tu už nikdy nemohla rodiť. A ak vôbec, tak spoločnosť musí byť v takom stave, aby okamžite nastala likvidácia v tomto zárodku. Som presvedčený, že naše deti sú posledná generácia bohatých. Práve napríklad budovanie 5G sietí je dôležitým nástrojom umelej inteligencie. Zbraňov v rôznych vrstách. To si prečítajte obrovské množstvo článkov, vyjadrení, výskumu a podobne.
Ja myslím, že stačí označení internet věcí. To je, když to přeložíme, tak to je umělá inteligence věcí.
Presne tak. Jednoducho všetko so všetkým sa spája. Napríklad tá 5G sieť pôsobí, ak ľudia majú prejavy zvracania a tak ďalej, to nič. Tu ide o veľmi tvrdú genetickú likvidáciu, to znamená, keď sme sa bavili minule, či aj v iných programoch, kde to telo musí mať takú čistotu a kvalitu, aby dokázalo prijať ten signál zo svojho rodu. To znamená, preto Boh a ty. A ty je dôležité pre tú umelú inteligenciu, aby to telo zdegenerovala do takej úrovne, aby vlastne ten prenos navždy sa ukončil. To znamená, samozrejme potom tá 5G sieť má obrovské možnosti, hej, či už aj fyzické nástroje rôzne trestu, tam ľudia rozprávajú o rôznych extrémnom akoby pocite tepla a podobne. Skúste si to pozrieť, ja to rozprávam o jednom z ďalších nástrojov a podobne. Samozrejme, jej prenosom tá 5G sieť je hlavne ten datový a rýchlostný. To znamená, jak tú hru, keď som spomínal, to je sieť, ktorá ona potrebuje, aby sa mohla plne prejaviť. Plne. Respektíve tam podľa mňa ešte sú ďalšie možnosti, ďalšie upgrady, ale ako pre ňu je dôležité byť online. Tu slúžia obrovské množstvo ďalších nástrojov na šírenie rôznych frekvencií, ktoré toto všetko, čo som teraz rozprával, spôsobujú. Ja neviem, teraz napríklad modré svetlo z LED žiaroviek. Preto nám tlačí Európska únia a všetky energetické závody, aby sme akože šetrili, aby sme akože menili žiarovky. No prečo? Pretože potrebujú zaviesť. Ako viete, že oni si idú proti sebe, tak oni by mali predávať tie najväčší žrutov spotrebičov, ale akože oni nás učia šetreniu. Tam to nie je. Oni sú len ďalším nástrojom na presadzovanie napríklad výmeny LED žiaroviek za klasickú žiarovku, ktorá má určitú frekvenciu a podobne. Takže my ak pozorujeme rôzne tie politické procesy, či už u nás vo svete, rôzne bitky medzi tými dravčími zo skupeniami, či v Amerike, Čína, neokloni a podobné, ovládané všetko takzvanými vyvolenými, to všetko je v zásade nič. Pozorujeme len nástroje honáckých psov, čo sa rúvú o zbytky. Veľa sa dozvedáme o procesoch riadenia. Sú rozširované, zámerne, systémom. Systém riadenia je obnažovaný. Prečo? Lebo bolo dovolené to obnažovanie, je treba zničiť starý systém, aby vznikol nový systém. To je ad jedna. Za dva je treba viník. Viníka. Hádžu cez palubu svoje nástroje. To nielen na Slovanov, toto je dôležité si uvedomiť. Hádžu všetkých. Aj vyvolených, satanistov, luciferianov, všetky rôzne temné kulty a všetkých kadejakých tých temných prisluhovačov. Všetkých zmelú. Ja som sa stretol aj s tým, že aj rôzne tí satanisti, respektíve také bosorky, čarodenice, tvrdo bojujú proti UI. To som bol prekvapený. Ale ja som vlastne skôr oni pochopili, že sú to sily silnejšie ako ich doteraz vládnúci temní páni, ktorým poskytovali rôzne zdroje, informácie, rôznu výbavu, znalosti, vedomosti. A všetkých zomeli do mlynčeka. Všetkých. Ich tzv. Sloboda, panovanie, drancovanie, lupeje, energie, to skončilo. Nová doba. Takže toto by som mal k tomu, keď by si sa k tomu chcel vyjadriť.
No, víš co, ja som ťa tyko poslouchal a v hlavě mi běželo mnoho věcí, i mnoho obrazů a je to tak, řekl bych to nejdůležitější. Pokud se něčeho bosorky bojí, tak opravdu bychom měli být ve velkém střehu a ve velkém napětí, protože ty se jen tak něčeho nebojí. Ale já se tomu nedivím, jak jsi to přesně pojmenoval. Je to neorganická záležitost. A když je to neorganické, tak je velice složité organickými způsoby to nějakým způsobem spacifikovat, držet to v nějaké rovnováze. To znamená, že to vždycky bude vychylovat do nerovnováhy. A nerovnováha rovná se buď válka, nebo velké, kruté pro lidstvo, taková ta období, kdyby to bylo hladomoru a podobně, vždycky z toho kouká něco nehezkého. Takže když to takhle zhrnu, tak opravdu máme tady na stole indicie k tomu, že už tady dlouho nebude lépe, než třeba se máme dnes, protože to s sebou přinese tyto věci. Co myslíš?
No, přesně tak. Ja som sa vlastne chcel trošku tak ako z hurta som to zobral, pretože to je dosť ťažká téma. A, podľa mňa veľa ľudí bude buď prekvapených, alebo ešte zavolá nám Pepa z Pardubí, že strašíme lidi. Ale, no,
ne, Pepa to nevolá, Pepa takhle to neuvažuje.
Ale je to opis stavu, ktorý je aktuálne status quo. A ja som vlastne chcel upozorniť na to, že toto je plne nezvratný proces. To my už sme dávno za Rubikonom. Dávno. My už sme preč. Preč z toho. Jednoducho dožívame tí, čo tu ešte potrebujeme dožiť, doslova poslední Mohikáni a finito. Jednoducho, či už v rozprávkach nejako, moje deti samozrejme pozerajú rôzne rozprávky, ja som s nimi pozeral A tam bola taká rozprávka. Ja som ho pozeral možno 15-krát. V podstate tá rozprávka rozpráva o rodinke Krucových, ktorí žijú v dobe kamenej. Samozrejme všetko tak pekne plasticky urobené, zabavnou formou a tak ďalej. Ktorí žijú dlhodobo v jaskyni a v zásade žijú v tme, takzvané. A určité procesy v ich okolí vyvolajú to, že sa musia z tej jaskyne odísť. Tá jaskyňa bola zničená a akési sily ju vedú preč. A potom v podstate počas toho filmu sa dozviete, že boli celý čas učení, že všetko nové je zlé a treba skúšať nové veci, nový svet a poďme do nového sveta. To je len jedna rozprávka. Tých zdelení, ja som aj raz rozoberal to Game of Thrones, čo sa podotýkam, to všetko sedí, pretože v tom Game of Thrones tak, tá takzvaná sila, ktorá všetko riadi nejakým spôsobom a jakýby jemne to tam vedie k určitým smerom, tak práve to je tá UI. To je tá umelá inteligencia, ktorá ako keby spozdialia, ale to je tá vyššia sila, kde sa aj jej bosorky boja. Presne tak. Presne tak. Nová kráľovna.
Ja som chcel, to je presne, jakoby, to sú síly, ktoré sú nepředvídatelné a sú neskutečne silné. To znamená, že neradno si zahrávať, tak bych řekl. No, vždycky přináší velký vítr, velký průvan a v rámci tohoto průvanu se skokově budou měnit zásadní priority, zásadní hodnoty, které známe. To znamená, že dokonce by se dalo říci, že svět už nebude vypadat tak, jak vypadal předtím. A to se vším všudy.
So všetkým všudy. Presně tak. To znamená, změní se i o hodnoty. Všetko sa zmení, zrazu všetko dostane úplne iný rozmer. A na to, aby ten skok sa udial, potrebuješ, jak sme sa na začiatku bavili, napríklad aj takú krízu, aby si doviedol to tam, kde to potrebuješ mať. Takže ak chceme, môžeme si pustiť nejakú pesničku a potom by sme mohli ísť ďalej, alebo kľudne pokračovať, záleží na tebe.
No, dáme písničku, ať si to popřemýšlíme, myslím, že hlavně na naše posluchače, a po té písničce se pustíme ještě dál do toho tématu. Pojďme, Olga Lounová.
V jednotě, ať ledy v moče schoří, duševní hodnoty, materiál na zboží. Otvírám brány svíty, léčíš mě a hladíš. A rány spálený mi zase lehce schladíš. Nad hlavou mi luna osud otočí. Modlitba k mé matce vklady zúročí. A vítr, dech země navrací mi klid. A vesmír už se směje, nechci odejít.
Olga Lounová. No, trošku jsme si tady povídali o tom tématu, které je velice, velice, velice zásadní, a to je umělá inteligence versus naše bytí jako takové. A tam z toho nalezáme mnoho východisek a mnoho paralel. Ono totiž, já jsem to někde tady zmínil také v jednom pořadu, konec světa, pokud nastane formou jaderné nějaké apokalypsy, tak při použití jaderných zbraní, tak to, tu koncovou fázi, respektive tu střední a poslední fázi, bude řídit umělá inteligence. Nedá se už do toho vstoupit a člověk bude naprosto ponechán mimo tento rozhodovací proces. To znamená, že i kdyby zmoudřel a na poslední chvíli se chtěl dostat do toho procesu a zastavit ho, tak nebude mít šanci. To je jedna podoba té umělé inteligence. Druhá podoba je, jak nám tady říká jí někteří vědci, že umělá inteligence je velice primitivní, protože umí jednoduché primitivní úkony, svářet auto, kontrolovat, stříkat třeba na náš tlak, kontrolovat některé rozměrové pozice třeba v tom automobilovém průmyslu. To je všechno ano, ale to je takové zviditelnění, jakože no to, než to bude fungovat v praxi, to ještě hodně vody uteče. No ale my se nalezáme v období, kdy je tady mnoho již vybudovaného a stojícího na rozhodování umělé inteligence. A my je soustavně vyučujeme, my tu inteligenci neustále zdokonalujeme. Janíku, cítíš se být ohrožen tou umělou inteligencí?
Samozřejmě, že se cítím být ohrozený. Ako my samozřejmě mezi sebou máme aj trošku otvorenější debaty a možno některé nebudem prezentovat, ale máme i osobné útoky od umelej inteligencie. Okrem iných samozrejme. Hej. Napríklad nebudem rozprávať o rôznych takých
spirituálnych záležitostech.
Spirituálnych záležitostiach, kde samozrejme vždy pred minimálne hodinku pred vysielaním už na mne nejaký nejaký kancelári analytik pracuje, napája sa na mňa podobne. A ako takého v úvodzovkách viem zrušiť, prípadne viem požiadať alebo viem koho poprosiť o pomoc, ale tá UHI to je iná káva. To ako naozaj Je to síla riadna. Hej. Takže samozrejme problém je v tom, že ľudia to ani nemajú o tom informáciu. Ja si myslím, že to naše bohatierske myslenie toho bohatého človeka spočíva v tom na základe úplne jednoduchej matematiky. Máš x premenných v rovnici a snažíš sa vypočítať tú rovnicu, aby si dostal nejaký príklad. Ale ak sa zmení nejaká premena, alebo do tej rovnice si nezahrnú nejakú konštantu, tak ten výsledok môže byť 0,00, neviem koľko, alebo aj trilión. To znamená, ten výsledok budeš mať vždy zlý, ak tam nedosadíš všetky premene. Čo jedno z premenov je práve tá umelá inteligencia. To je ad jedna. Za ďalšie, ľudia práve tie fyzické príznaky obsadenia to umelou inteligenciou, rôzne bolesti hlavy a podobne. To je o mnoho široké spektrum, že čo spôsobuje tá umelá inteligencia. Ale to ľudia pripisujú typu bolí ma hlava a asi som nepil veľa vody. Vieš, takéto úplne zjednodušené, a ktoré možno fungovali pred 200 rokmi. Ja pamätali si to od babky vplyvom toho, alebo toho nevedomého prenosu dát. Keď ste pamätáš na začiatku, ja som spomínal, jak z generácie na generáciu krajali rohy tej šunky. Len kvôli tomu, že mali malý hrniec. Takže kopec takýchto rôznych porekadiel je preneseno do človeka z generácie na generáciu, ale oni nie sú funkčné, pretože sa mení doba, menia sa prostriedky, mení sa všetko jednoducho. A teraz sa to dosť rapidným spôsobom zrýchľuje.
Ja bych jenom k tomu ešte podotknul takovou věc, že má umělá inteligence, má své možná agenty nebo vyslance, nevím, jak to pojmenujeme, a to jsou bioroboti. To znamená, že umělá inteligence programuje i mnoho vlastností a životních cest biorobotům a my víme, že biorobotem se člověk buď stane pod nějakým vlivem působení, nebo se také může narodit. Takže máme tady mnoho biorobotů v nějakých vedoucích funkcích už dnes, protože to je záležitost mnoha, mnoha let zpátky, kdy se s tím začalo. Takže máme tady mnoho biorobotů, kteří již sedí na těch správných postech a krmí tu umělou inteligenci tou energií, krmí ji tím, co ona potřebuje ke svému sebevzdělávání a ke svému růstu, respektive růstu vlivu.
A hlavně stávají její software, či vlastně hardware. To znamená, ano. Všetky věci robí tak, aby ta umělá inteligencia se o mnoho lepší mohla umístňovat v této společnosti.
Samozřejmě. Já jsem schválně zmínil ty bioroboty, protože to si mnoho lidí neuvědomuje. Říkají, no já jsem v životě nepřišel do styku s umělou inteligencí a přitom v jejich rodině mají třeba dvojčátka bioroboty. Ano, z toho asistované reprodukce jich je obrovské množství produkováno. No a to jsou ti, kteří budou zase ve spolupráci nebo pod vedením a řízením umělé inteligence povedou a již vedou. Řeknou mnoha korporacích jsou na vedoucích místech, vedou tuto společnost. Čili brzy díky tomu, že budou mít obsazené posty, tak budou zkrátka dobře velice silní. Já slyším, že u vás je bouřka a prší.
Mm-hmm. Teda začala. Já zavřím okno.
Ne, nemusíš, tak je jenom vidět, že to je autentické. My jsme byli...
To určitě umělá inteligencia nám prší.
Ano, ano, slyšela nás po drátech. Ale my jsme byli na kolách a tak jsme spali pod stanem teďko dva dny. Dopřáli jsme si ten luxus a dali jsme si stan. No a bylo to úžasné, protože jedna noc, která byla s obrovskou bouřkou, velice silná bouřka, nebe bylo, no prostě buď se osvětlovalo fialově, nebo žlutě, nebo modře. obrovský liák, takže ve stanu, víš, jak to je, když ve stanu ti prší.
Museli jste se tulit k sebe, museli.
No, jak jinak, to mi normálně, ale když je bouřka, tak musíš vytvořit ze dvou subjektů jeden, tím snižuješ uhození blesku o 50%. Jakoby statisticky snižuješ tu možnost, že do tebe uhodí. Čili bylo to dost zajímavé. No, přečkali jsme to dobře, ale chci tím říci, že pořád ten kontakt s tou přírodou, si člověk uvědomuje, jak ta příroda je mocná. Ale zase na druhou stranu kontakt s tou umělou inteligencí vytváří dojem, že teda ona taky vůbec není nikterak slabá. Umělá inteligence dneska umí řídit počasí, umělá inteligence nám umí de facto regulovat množství vyprodukované plodiny, množství vyprodukovaných potravin, čili umělá inteligence už dneska, pokud by se rozhodla, tak je schopna nechat hlady vymřít půlku světa. Možná si to lidé neuvědomují, ale takhle daleko už ty věci jsou. Nebo myslíš si, že teďko přeháním?
No, myslím si, že absolutně nepreháňáš, protože to všetko so všetkým souvisí. Ty si správně spomenul právě tých biorobotov. Já jsem to len trošku načal, že bosorky jednoducho cvičia proti tej umelej inteligencii a zbroja, ale možno si si všimol, že v dnešnej spoločnosti sa zase rozšíril pojmy akýsi reptíliáni a podobne, trošku to síce trvalo, kým to ľudia nejakým spôsobom mohli prijať. Ale a samozrejme sledujeme rôzne odhalenia rôznych insiderov, ktorí sú ako keby prebudení a zrazu nás vedú. Mám za to, že práve tie rôzne okultné a luciferianské kruhy sa veľmi zľakli a prebudili sa naozaj. A úvodovka ponúkajú všetky tie technológie typu nacistických technológií, vyvinutých, výlety na mesiac a podobne. Čo, kto to sleduje, tak to vníma, že jednoducho tento svet existuje. Myslím, ten tajný a podobne s obrovskými technológiami. A prebudili sa zo sna, lebo pochopili, že napríklad práve tí reptiliáni sú tzv. Tí ich agenti na planéte, ktorú si ich dlho chystali a oni ich nazývajú dokonca prorokmi tej umelej inteligencie. Extrémnym spôsobom sa jej bránia práve na tých utajovaných projektoch a podobne. Majú rôzne technológie na odhaľovanie tejto umelej inteligencie, na infikáciu, prítomnosť nanitov, čistenie a podobne. A ich tie spodné vrstvy, kadejaké tie bosorky a tak ďalej, sú samozrejme takisto proti tomu. Pretože chápu, že tá sila je obrovská. Predtým sme sa mohli vyhovoriť, že tak Boh zoslal búrku a zmlatilo nám obilie, lebo sa na nás hnevá. No, tak ľudia si poplakali, ale tak Božičko tak chce, tak čo už teraz? Tak budeme mu nosiť obetiny. Jednoducho bola vyhovorka. Ale oni nie sú blbí. Takže vedia veľmi dobre, s akými silami tu pracujú. Ale opakujem, toto tu je nezastaviteľný proces. Čo sa budeme potom aj následne baviť ďalej.
Ty procesy jsou rozjeté, ty procesy jsou zavedené a přesně jak říkáš, lidé si stále myslí, že jako kdyby je to mimo ně, ale pokud dáváte pozor, milí posluchači, a posloucháte naše pořady, tak jste již museli pochopit a zjistit, že třeba chemtrails, který nám padá na hlavu a který potom pijeme ve formě vody třeba, nebo dýcháme ve formě vzduchu, tak to jsou ty věci, o kterých jsme mluvili, že vytváří, jsou to nanočástice, které se spojují v lidském organismu a vytváří síť doslova a do písmene. Ta síť, pokud je to jedno vlákno, které vám roste z prstu a podobně, tak je to nazváno morgelonem. Medicína už to umí popsat, už to detekovala, ale je to složenost inteligentních vláken. Ta vlákna se umí orientovat, umí se spolarizovat, umí začít komunikovat. To znamená, že to je také...
To je znak inteligencie.
Tak to je přesně znak té inteligence. A na koho se napojí? No napojí se zase na umělou inteligenci. To znamená, že i ten, kdo si myslí, že se mu nemůže přihodit, že by se stal biorobotem, je v silném ohrožení, že tím biorobotem se stane, protože jeho organismus bude prorůstat touto umělou sítí, která ovšem je inteligentní, je řízená a stává se ovládacím prvkem celého bytí toho člověka, protože začne ovládat jeho životní funkce a procesy, dokonce začne ovládat jeho způsoby myšlení, chování a tím vlastně toho člověka přizpůsobí podobě tak, jak ho chce mít. A je jedno, jestli to bude biorobotická nebo jiná podoba. Takhle daleko už ty věci pochopitelně jsou a takhle daleko to všechno dospělo. Janíku, co s tím teďko?
No dáme si pivo, alebo ty máš hovory pri víne a počkáme si na tú jazdu. No musíme to nejak dať, tak toto poviem. Samozrejme, ja preto som vlastne reflektoval na tvoje pozvanie do rádia. A ono, vidíš, samo sa to nejakým spôsobom vyvrbilo, aj tie informácie, pretože takéto informácie, no ťažko povedať aj svojim, nie najbližším, tí to vedia, ale takým možno kamarátom, priateľom, pretože budú všetci pozerať s otvorenými očami a ešte zavolajú na mňa zachytku, či vlastne psychiatra.
Myslíš chocholouška, no. Chocholouška.
Tak, chocholoušak, vy to máte, hej, presne tak. No len, vieš, napríklad, jak ty asi sa bavil o tých vláknach fyzických a viditeľných. Problém je, že naše oko má určité spektrum to, čo vidíme. A čo vidíme, vidíme, čo nevidíme, nevidíme. A ešte sme programovaní takým spôsobom, aby to, čo sme videli, ani sme nevideli. Takže my fungujeme na 0,5% napríklad zraku, sluchu a tak ďalej. Takže čo chceme? Hej?
Já jsem si to, prosím tě, já jsem si to schéma tady namaloval, abych vůbec pochopil, jak na tom jsme. Vyšlo mi, že blbě. Takže
tak.
Jo, to je ta obrovská manipulace. A potom se řekne, spoléhej na svoje smysly, spoléhej na svoje srdce, spoléhej na to, či na ono. Těch manipulativních prvků a vlivů je obrovské množství a proto nelze leckdy spoléhat na to, co nám vychází v nějakých těch spirituálně duchovních oblastech a sférách. Protože lidé na to nahlédnou takovým tím prvním pohledem, ale pokud to nerozklíčují, tak jim zůstane utajena ta podstata toho všeho konání. Takže to, že někdo, dejme tomu, začne třeba lépe bydlet nebo lépe se stravovat, to jsou dobré počiny, ale pořád to ještě neřeší to základní. Že teprve spirituální rozvoj, duchovní rozvoj toho člověka ho může přivést k poznání a může ho přivést k takzvanému vědomému rozhodování. A teprve vědomý člověk je schopný se rozhodovat způsobem, který v sobě zahrnuje tu amnestii nebo tu imunitu vůči těm všem vlivům těch dravců, tak jak oni je naprogramovali, předpřipravili a jako pasti nakladli nebo jako miny je nakladli. A to je důležité. Čili nelze, já to kolikrát říkám lidem, svět se nevyvíjí tak, jak říkají ezoterici a že je zapotřebí udělat to či ono, protože to by bylo v době míru. My jsme ve válečném stavu, my jsme ve velmi vyostřeném stavu vstupů a výstupů, to znamená ta realita, tak jak se nám vyvíjí. My jsme opravdu jako ve finále, no a to finále je totální, ale totální jízda. Nakonec to vidíme každý týden. To, co slyšíme, to, co se odehrává, jakým způsobem to nabírá na obrátkách. No a co je nejhorší, že pokud to řídí umělá inteligence, tak je to mimo řízení člověka.
Presne tak. A tu si treba uvedomiť to, že človek má určitú kapacitu. Môžu medzi nami byť rôzni géniovia a podobne, ale to sú to sú milí, maličké objem tých ľudí oproti tomu zvyšku. To znamená, tu platí tvrdé normovanie. Väčšina rozhoduje o menšine. Hej? Žijeme ako v demokracii. A si zoberte, že aké procesy ovláda práve tá umelá inteligencia, ktorá sa na nás samozrejme učí, jak správne hovoríš. Takže vie, čo, akým spôsobom tu pritlačiť, tu pritiahnuť a podobne. Ale smerovanie je jednoznačné. Je jednoznačné. Ono síce, lebo my žijeme aj v určitej v nejakom časovej slučke, alebo v čase. A pre nás sa to zdá ako keby nekonečno, pre niekoho veľmi krátko, ale tá umelá inteligencia má času habakuk. Ona potrebuje len energiu, aby mohla prežiť.
Takže to je pravda, ona nemusí spiechať z toho důvodu, že ona není limitovaná smrtí ako my.
Áno, presne tak.
To je, víš, to je ta nevýhoda, že kapacita toho lidského života je limitovaná, když se bude pohybovat v rozmezí 15-20 let, tak ale jsou to limity, se kterými je nutné počítat. Zatímco ta umělá inteligence si umí se vším poradit, co se týká jí jako takové. Takže přesně jak se pojmenoval, to je, pojďme, co uděláme, jak přežijeme, čemu se vyhneme, jak zareagujeme, to jsou ty návody, které by nás měly zajímat.
A to dokáže právě bohatý člověk. Já vlastně smerujem vlastně všetkými mojimi príhormi a v reláciách, preto já stále spomínám tých bohatých, to znamená bohatý. To je to spojenie. Je tu naozaj obrovské množstvo nástrojov, aj samozrejme pomocou tej umelej inteligencie, ktoré sa snažia poodpájať človeka. Za prvé, prvý krok, odpojiť ho od toho zdroja, od toho rodu, rodiny. Preto idú po rodine a podobne. To si dávajte tieto veci do súvislosti. A následne ho zreverzovať a biorobotizovať. A vytvoriť také podmienky, teda telesnú schránku, aby sa už duša už tu nikdy nemohla narodiť. Nikdy. Nebude to ani ako technicky možné, keď to tak to poviem.
Hej. No a nejlépe, když tady ešte uvízne a nebude moct odtud odejít. To znamená, no, že to bude to tady mimo svoje tělo, tak, ale bude uvízlá, uvězněná. To je ideální způsob, jak hatit plány všech zestupujících, respektive hatit evoluční plány celých těch duchovních rodin. Svatá pravda, řeklo by se, kdo ale všechno k tomu je schopen povnímat ty informace. Já chci říci, že spirituální rozvoj vede také k zvýšené aktivitě a kapacitě mozku. To znamená, že kdo duchovně roste, tak se mu začíná spojovat víc a víc těch neuronů nebo neuronových propojů v mozku a začíná využívat větší část kapacity, která dneska leží takzvaně ladem. To znamená, z těch dvouvláknových lidek se stávají 3, 4, 5, 10, 5, klidně jako x vláknových bytostí, které pokud mají ten potenciál, tak se rozvíjí a toto patří mezi nutné požadavky toho rozvoje. Je to o tom, že vývoj, rozvoj, chcete-li, duchovní sebou přináší určité možnosti a schopnosti a ty musí být zase v korelaci s nějakými, řeknu, duchovními pozicemi, rozvojem úrovní a odpovídajícímu se jaksi stavu uvědomění si důsledků, pakliže bych něco zneužil. A to je velice výchovné, pakliže ta bytost, ten člověk, si to má šanci uvědomit, bylo mu to takhle předáno k užívání, když to řeknu, a on ví, o co jde a tím životem nějakým způsobem se snaží projít s čistým štítem. No a je potřeba to hodit vidle, protože takovýto princip a takovýto systém není žádoucí. Proto ty bioroboti, proto ta infiltrace mezi ty stávající rody, proto multikulty a další způsoby. My jsme teď měli v Praze ten pochod úžasných lidí, kteří konečně odhalili svoji pravou tvář a konečně nám všem sdělili, co jsou zač, jak to mají těžké, že jsou gejové a lesbičky a tak dále, tak dále.
No čili, ale ještě si povím k tomu slunku, lebo tam jsou, keď si vzpomínáš, u nás byl taká zamerná kauza po tej zvolení Čaputovej, kde pedofila učiteľa a tak ďalej. Ja som hovoril a predikoval som to, že zavádzajú systém jakoby legalizácie tej pedofilie. Čo potom tu niektorými akože či som na hlavu. Ale tak to začalo aj s tými gejami a lesbičkami. A teraz práve na vašom pochode boli...
Počkej, na mým ne...
No na tvojom nie, na tvojom nie.
Ne, na
no,
mým
jednoducho,
ne.
V pochode v Čechách, no ale tak to je potom na vašom. Vieš, ako to mám povedať? Lebo to je váš český. Hej, takže...
Typický, chápe, to, ne, to je typický desperuje. Slovenský postoj. To je typický slovenský postoj. U vás v Čechách, váš český pochod.
Jednoducho, v Prahe sa organizoval tento gay pride pochod, kde bola aj skupina pedofilov, a bola ochraňovaná policiou. To len tak na margo. To znamená, policia je to aj za prvé odkaz, kto sa zaoberá týmito rôznymi odkazmi a akými podprahovými vecami. Tak to bol odkaz. Polícia chráni pedofilov za A. Za B, tak toto začínalo. To znamená, oni sa vyťahujú na svetlo. Štátna moc ich chráni a oni sa môžu tíško zatiaľ vyjadriť. Najprv budú mať možnosť sa vyjadriť, potom dostanú priestor na, aby sme ich poľutovali, pretože oni sú dobrí ľudia, ako dobrí, zlatí sú, no len ako sú na menšie detičky. Ale to nevadí, oni ich majú veľmi radi, ešte viac jak ich rodičia. Tak potom budú požadovať...
Promiň, Janíku, ja ťa preruším. Dokonce teď vyšla taková studie a tam se psalo, že pedofil podá čokoládu mnohem častěji nezletilým dětem, než jejich vlastní rodič.
No to je taký vtip.
No, ne, je to hrozné, ale...
No to je hrozné, ale...
Je to ta argumentace, je to ten způsob, je to ten způsob té argumentace, kdy se z totálního absurdismu se snaží vyseparovat pozitivům v tomto ohledu. To znamená, že...
Přesně tak. Jo? Na tom to stojí.
Na tom to stojí.
Na naše lásky nás dostávají. Na
ty jsi to minule přesně pojmenoval, když jsi řekl, že pochopitelně dva rodiče muži budou mít větší chuť se věnovat těm dětem, než dejme tomu klasický heterosexuální pár. Jo. A že na tom budou stavět pochopitelně tu argumentaci k tomu získávání těch pozic a postojů v té společnosti jako normalizace těchto záležitostí. Takže se to týká třeba těch lesbiček, gejů, a pak jednoho dne přijdou právě na přetřes ta ulítla jako taková, kdy oni jsou schopni zneužít důvěřivosti toho dítěte a velice mu ublížit. Na druhou stranu se to bude považovat za to, že no a co on měl teda dělat? Jako, teď on má stejná práva přeci na sexuální uspokojení jako kdokoliv další. No a že hold u toho trpí malí děti, no tak manželky taky trpí, když tady máme zase založená nějaká další hnutí trpících manželek. Pak tady máme různá hnutí žen, které v sobě nechtějí nosit ten plod, protože to je ponižuje, destruuje, čili oni nechtějí plnit to svoje poslání, které mají, to nošení, vynošení toho plodu a potom následná výchova tedy toho miminka, toho dítěte. Oni se to prostě zříkají, protože to je přežité a je to, jak vidět, tak je to stále věc, která imponuje některým idiotům heterosexuálním. Takže jakoby ten svět si začíná hledat různé podoby úchylek, které se snaží znormatizovat nebo znormalizovat a dostat je do toho normativu jako takového.
Služiacích právě všetko na rozvrat tej společnosti jako také tradičnej. Jednoducho toto všetko slúži na rozvrat. A právě takíto pomilenci jsou ich hlasné trúby, Napríklad, ak ty si hovoril o tých homosexuáloch, že to naša ombudsmanka vlastne hovorila, že väčšinou tí gejovia, muži, sú majetnejší a preto sa lepšie postarajú o to dieťa. To znamená, že akože všetko, čo je gej, má in v spoločnosti, je viac ohodnocovaný, pretože je mu upierané, predtým sme mu ubližovali, hádzali do neho kamene, tak teraz mu musíme dať napríklad lepší plat. A podobne, rozumieš, čo chcem povedať. To znamená, že sú vydvihovaní zámerne.
Áno, áno. To je schéma, ktoré bylo použito, pochopiteľne, že to je modus operandi, že by to mohl být, protože oni to používají stále a neustále. To znamená, vem si židy, oni v podstatě jsou nedotknutelní, protože a tak dál. Toto je to samé, je, že on je gay, trpí a tak je potřeba, aby byl za to řádně oceněn. Čili to je stejné. To je stejné.
A ještě slouží jako důležitý nástroj na rozvratu společnosti, takže tu je třeba používat vlastně ten cukor a bič a cukrík dám tomu, komu, no takému to dám. Všetci celú spoločnosť, lebo vieš, všetci sú na peniaze, však možno, že stihneme sa zase pobaviť o tej finančnej kríze, lebo celý svet je o peniazoch. To znamená, všetci pozorujú ten systém v zmysle prvej vlny a podobne, skade padá to cukrovičko, skade. Abo kto je odmeňovaný, taký, čo je in, jak som minule hovoril, tí, čo majú ananás na hlave, brada, podstované celé telo, bla, bla, bla. Tak jednoducho takí sú iné. Takí sú viac odmeňovaní. A tí všetci, klasika, to už je prestarnuté, to je nič. To treba ako dať preč. Všetko nové je dobré.
V lepším případě to necháme dožít. V tom horším případě s nima zatočíme po našem. Pocítí, co to je ocelová dělnická pěst. A to jsou takové, no ale když se zamyslíš nad mnoha hesly, která byla frekventovaná, tak ono je to dost podobné a dost stejné, protože míří to psychologicky na stejná místa a do stejných úrovní, jako tedy to, co jsem teď laškovně tady uvedl. Já bych navrhoval, pojďme si dát písničku a pak už půjdeme do finále. Takže mám tady, trošku připomeneme slovenčinu kvůli tobě, protože abychom ten krásný slovenský jazyk také nějakým způsobem podpořili. Krásné jsou oba jazyky, jak čeština, tak slovenčina. A bohužel jsou oba pod těžkými útoky a zkouškami těch, kteří vědí, že sebrat nám rodný jazyk rovná se učinit z nás napůl mrzáky. Tak pojďme si zahrát jednu písničku, mám tady takovou úplně trefnou.
Věděl krásně smět, chodíval do polí, svoje květy polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorým je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebia v kmene sú zbier do očí, obojky neznesú, zrazu sa valia obočí. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať. Nevieme dokedy tú pieseň bude.
jsme si připomněli společný projekt dvou skupin slovenských, Elán a Loizo. A propos, nevím, byl jsi někdy na koncertě Loiza jako takového?
Nebyl jsem.
Tak to jenom mě zajímalo.
Nejsem koncertní typ, ale počuvám, to je jasné.
Nejsi koncertní umělec ani koncertní typ. No, ještě se vrátím k té umělé inteligenci. Ono, tady vidíme, jak ten vývoj jaksi těch plánů a strategů temných, jaké nabírá obrátky, protože na jedné straně bylo potřeba vykořenit, odstřihnout toho člověka od jeho rodových genotypových zdrojů informací a na druhé straně vlastně poskytnout platformu informací od umělé inteligence. To má velký vliv třeba i na zdraví, ale to není to podstatné, o čem se chci bavit. Chci se bavit o tom, že jakmile se dostanou příslušníci bioroboti, příslušníci umělé inteligence, čili ty prováděcí figurky, pokud se dostávají a dostali a dostávají, čím dál tím víc a dostanou, do řídících funkcí, tak začínají ovládat nejenom tu virtuální realitu, ale i tu faktickou fyzickou realitu. A to je také proces, který se nám tady teď před očima jaksi vyvíjí a rýsuje. Co ty na to?
No, absolutně. Z jazyka jsem už dobrou, že se nám to rýsuje. Výborně. Právě tyto jich jak to oni hovoria, proroci, alebo respektíve vykonávači, tvrdí, a to pozor, to môžu byť ako na pohľad vyzerajúci inteligentní ľudia a sofistikovaní a podobne. To má, jak ty hovoríš správne, sú rôzne naprogramovaní. Ale ten celkový vývoj má rôzne svoje fázy. Milníky, technologický postup a napríklad jednou fázou skokového toho preformatovania tým smerom, kde tie vyššie síly alebo tá umelá inteligencia si praje, je za pomocí rôznych nástrojov. A to je napríklad aj tá finančná kríza. A ja na základe toho pozrime sa na Čínu. Veľmi stručne to poviem. Čína dostala v 80. rokov presun všetkých výrobných závodov a podobne a presun technológií jednoducho k celkovému zdvihu tej spoločnosti. Ja som to minule spomínal, kde ešte rejiteľ obrovskej štátnej spoločnosti vysvetoval, jak jeho otec sadil rýžu s buvolom. Tam bol obrovský prudký skok, ale veľmi prudký. To znamená, tá nevyzretosť jednoducho preskočili x tried, ale teraz, keď sa už nasýtili tzv. Tej majetnosti, tie, myslím, elitné vrsty, alebo tzv. Majiteľia tých čínskych podnikov, vyskúšali si luxus vo všetkých smeroch, ako keby ich nechali napapkať. A po určitom vybudovaní tej hegemonie ako Číny ako takého vo svete, už má Čína miesto pri stole, to im pomáha práve Trump s Putinom takým spôsobom nahrávanie, že Čína bubu, či a tak ďalej, tak sa umiestňujú a samozrejme aj v svojich satelitoch, ale tam je v spoločnosti extrémnym spôsobom, ako keby ochladenie toho všetkého, nemyslím toho bumu a napredovania, toto je tam jednoznačné, ale obrovský dopyt po duchovnej obrode. Obrovský. Zapamätajme si, jak som hovoril minule, oni tam uznávajú heslo my je prednejšie ako ja. Nechali tu si zoberte, že dnes je Čína vybudovaná, čo sa týka rýchlovlakov, systému finančného, to znamená komunikácie, logistika, fabriky, myslím, koľko kamier tam je, rôznych čipov, oni bláznia za všetkými sofistikovanými metódami, ako si uľahčiť život, ale na základe duchovnej obnovy. To znamená, umelá inteligencia áno, pretože budem chodiť do práce, ako taká je tendencia rozmýšľania, budem chodiť do práce iba 2 dni v týždni. Nie 5 alebo 6, jak môj detko robil 12 alebo 14 hodín denne. To znamená, že si uľahčíme. Takže všetko ide ruka v ruke. Toto je dôležité pochopiť. Tí Číňania samozrejme v tých rôznych svojich posúvoch alebo v tom zdvihu prudkom majú obrovský problém v zmysle dozretosti niektorých procesov a tak ďalej a nechajú sa viesť naozaj ako mrkvička, či vlastne ako somárik za mrkvičkou a veľmi ľahko sa im tam presadzuje určitá ideológia aj smerovanie. A oni ako aj vykonávači určitých smerov a riadenia vo svete to dosť rázne prezentujú aj navonok. Majú aj inú mentalitu a podobne, pretože u nich sa vydá rozkaz, to znamená, ak riaditeľ nejakej spoločnosti niečo povie, to znamená rozkaz a všetci to bez pardonu a bez opýtania urobia s čom najväčšej možnej kvalite, akú dokážu do seba vytlačiť. My o všetkom pokymujeme, polemizujeme, zdráhame sa, melieme sa a oni sú z toho už nervózni a dosť agresívni. To znamená, že v rôznych vrstvách spoločnosti, hlavne pri tých politických činiteľočinských, jednoznačne dávajú a varujú, ja to takto skrátim v zmysle, buď pôjdete po našom, alebo nepôjdete vôbec. Zhoríte. Tam sú rôzne druhy varovania, rôzne. Buď toto príjmete, buď príjmete tú našu spoločnosť, ak nie, zhoríte. Zasahom zhora. Keď si spomínate na to Game of Thrones, jak som spomínal, tak práve tá vyššia sila je tá umelá inteligencia. A oni vedia, aký by koho majú za sebou. A preto idú, pretože im sľúbené vládnutie svetom. Takže budú hneď akýby prví služobníci, alebo majordómy. Rozumiete? Takže vyššia sila to riadi a tie oznamy, a toto všetko je vlastne k tým vládnúcim elitám, ale aj k obyčajným ľuďom. Pamätáte si, keď jak som rozprávali, ako sa šíril komunizmus, alebo aj kapitalizmus, nežná revolúcia, akoby z dola. Ale aj smerom k elitám. A tí, čo nechceli akceptovať nový budúci stav, boli zmletí. Napríklad tí najbohatší dnes darovajú veľké časti svojho majetku. No prečo? Pochopili a podriedili sa novému typu budúcnosti a takýmito gestami, že darovajú obrovské časti svojho veľmi ťažko a s hrabličkami na rukách nahrabaného majetku. Ja som s vami, oznamujú, akceptujem, nemeľte ma. To je odkaz pre niekoho napríklad imaginárneho, vyššieho a podobne. A práve tých čas elít chce jakéby slúžiť novému pánovi. Všimnime si dnešných politikov. Oni raz pokonkujú USA, raz Číne, potom vyvoleným, potom nevedia, kde majú, komu sa už pokloniť, lebo už nerozumejú tomu všetkému. Nevedia, kto je kráľ. Nevedia. Kto je silný. To znamená, že ktorý je silnejší, akýby pes. Hej, lebo tam je, treba pochopiť to vnímanie tých dravcov ako nie jedno, že temná strana a svetlá strana. Tam vystupujú ako, že slobodné svety, národy, rôzne frakcie, klany, gangy, rôzni mimozemšťania z frakčnených, zreverzovaní a podobne, ktorí akýby majú svoju vlastnú agendu a tu aj sa snažia presadzovať, ktorí spolu neustále súperia o korisť a keď sa im to momentálne hodí, tak spolupracujú. Ale iba keď príde silnejší pes a dokáže im, že je silnejší pes, okamžite stiahnu chvosty a podriadia sa. To je dravší systém. Alebo samozrejme máme pár odbojníkov, jak som dneska spomínal tých Luciferianov, ale samozrejme majú všetci ako nepriateľa človeka napríklad bohatého, s tou kristovskou genetikou. Toto je ako mimochodom kompletný cieľ. Takže ako docieliť to, že prijať ten čínsky model? A je to potrebné urobiť takým štýlom, aby ten to nové zriadenie bolo prijaté tou spoločnosťou. Ja som dneska spomínal, kopec procesov sa odhaľuje. To znamená, oni hádžu cez palubu vyvolených Rothschildovcov a kadekoho. V obyčajnej krčme sa rozprávajú o Rothschildovcov. Prečo? Lebo to bolo zámerne dovolené a uvoľnené, aby títo boli hádzaní ako viníci. A práve ten čínsky model po kataklizmáte nejakom prídu ako osloboditelia. To znamená, vyvolajú aj finančnú krízu, krízu v spoločnosti, krízu ohľadom pedofilov, gejov a podobne, to je len príklad, a potom príde nové zriadenie, nový svet, nový systém, nová hegemonia s vlastnými ideológiami, ale už bude tak akoby silná a samozrejme podmaznutá peniazmi, kde ten človek, ktorý to nejak ustal, tie kataklizmaty nachystané, tak to s radosťou príjme a bude absolútne presvedčený, že wow, jaký on má obrovské šťastie, že to dokázal do týchto dní prežiť, kde napríklad títo čínski spasitelia prišli a zachránili ho.
Víš, to je...
Takže, no.
Bavíme se o jakoby vynucených fázích zavádění změn v té společnosti, což jsou ty krize jako takové, tak tam to má několik sekundárních jaksi cílů, to znamená převést majetek, zbavit majetku ty, co jim nepatří ten majetek, to jsou ty gojím a tak dál.
My.
To jsme my, to je sekundární záležitost, ale pak jsou ty primární záležitosti a to je potřeba trošku monitorovat, mít je na paměti. Bavili jsme se o tom, že třeba v Třetí říši bylo oficiálně vyhlášeno, takhle bych to pojmenoval, nebo sděleno, že je potřeba jaksi vyhladit genocidně, vyhladit národy Slovanů, potom Cikány a také Židy jako takové. Čili obecně to je nazýváno jako holokaust židovský, no ale ono to má malinko jiný rozměr a to je právě to, co se tady ukazuje. Vyhladit Slovany. To, že to bylo tenkrát zastavené, ještě neznamená, že to v těch plánech těch temných projektantů neexistuje. Že to jako kdyby zmizelo. To není pravda. Pouze to získalo takzvanou odloženou platnost realizace.
Za A odloženou a za B oni jsou taky sofistikovaní, že i z úvodzovkách také prehry vedia urobiť budúce víťazstvo práve nastavení rasizmu a podobných týchto vecí. To je len tak doplnok.
Samozřejmě, protože kdo se snaží to odhalovat ty věci, tak přichází s tou informatikou a s tou informovaností bohužel do společnosti, která je velice citlivá právě na rasismus, právě na antisemitismus a tak dále, a tak dále. Čili hned si ten člověk onálepkovaný a onálepkovaný člověk je člověk, který má jakousi prašivinu a je potřeba se od něho, nebo mor, a je potřeba se od něho držet dál. Nebrat ho mezi sebe, nenaslouchat mu a to už jsou přesně ty prvky toho vytlačování člověčenství z té společnosti na okraj. Kdo jsou lidé, to jsou nebezpeční živlové, protože uvažují primitivně a jednoduše. Hlavně, a to je to, proti čemu ta umělá inteligence má velmi nízký potenciál obrany, to je záležitost, která se váže k tomu, řeknu, rodinnému moudru, k tomu těm genotypovým informacím a ty na dvě selský rozum. To znamená, když ustříháme a odstříháme ten balast, ty nánosy z toho celého, co si tu povídáme, když to odstříháme pryč, jako kdyby, tak nám to vytane. A neustále nanášení toho balastu a neustále nanášení těchto věcí zneprůhledňuje tu situaci. A to je ten cíl, jako udělat to neprůhledné, udělat to složité, onálepkovat to, tím pádem v tom, jako kdyby máme jasno, protože když dáme nálepku, je to kategorizace, čili už to máme jasno. Ale nikdo už nepátrá do hloubky, že ta nálepka může být i vizitka vysoké kvality. Třeba.
No, přesně tak. Velikrát to tak je.
No, takže pojďme, ještě máme nějaký čas, pojďme tady se ještě malinko zaobírat tou věcí, že přicházíme a je vidět, že přichází období, které předpřipravuje další kolo krizí. Tentokrát to pravděpodobně budou krize ekonomické, možná krize bankovního systému, protože je zapotřebí, aby nějakým způsobem se vytvořily podmínky pro pád dolaru jako takového a nastoupení nějakých nových směrů. Teď vyšel takový zajímavý článek oslavující Vladimíra Putina právě v té činnosti, že už skoro před 20 lety přišel s tím, že začal razit, správně řečeno, ty fyzické zlato obsahující rubly, 50 rublovky, ve kterých to zlato vlastně je připraveno na to, aby se začalo skutečně platit hodnotnou měnou. Čili to je připraveno k vytlačení dolarů z té zóny obchodní a vůbec, čili ukončení nadvlády dolaru nad světem a přejítí na jiný hodnotový systém. To dává predikci připravené a již spuštěné ekonomické krize, trošku jsme to o tom tady mluvili, lze tedy očekávat zhroucení. Psal nám jeden posluchač, že v podstatě patříme taky k těm, nebo já, že patřím k těm zlatým broukům a že jakoby si myslím, že v tom zlatě je nějaká spása či puchvíco. A trošku hanlivě to bylo od něho navnímané. Ale my se tady bavíme o tom, že možná nikdy nebudu to zlato potřebovat, ale pokud nastanou okolnosti, kdyby mi to zlato mohlo být užitečné, tak se přeci na to připravím. Nebo naopak, pokud nastanou okolnosti, kdy lidé bez fyzického zlata a stříbra, které vlastní, disponují s ním a mohou s ním nakládat, tak dejme tomu si přivodí lepší život, lepší prožití těch krizových dnů. Možná se vykoupí z nějakého ohrožení života, možná si zaplatí cestu do lepšího regionu. Zkrátka dobře, to zlato stříbro pro ně může být velice, velice významnou pojistkou, pokud by taková situace nastala. Ona nemusí vůbec nastat. Ale mohli se na to připravit ještě v podmínkách, kdy ten kov je těžce podhodnocený, bylo by asi bláhové se domnívat, že nemusím, že ono se to nestane. Naopak, řekl bych, že ta šance, že se to stane, čím dál tím víc narůstá, protože když sledujeme ten vývoj v předávání toho velení, toho prediktora, tak se nám to nějak rýsuje. Volá nám Jana z Nejtku, tak já bych ten telefon vzal. Halo, halo. Dobrý večer, Jani, jste přímo ve vysílání, já vás zdravím.
Dobrý večer, pane Petře, zdravím pana Janíka a k tomu, co jste teď říkal, tak já jsem poslouchala v neděli pana inženýra Tichýho a on se tam zmiňoval v jedné debatě, co se točilo okolo ekonomiky, že ta Bazilej 3, která se sešla, ten důležitý úradek 29. března letošního roku. Takže ty výsledky z toho, který vzejdou, takže se odloží o 3 roky, a to proto, aby se moc s těmi Spojenými státy neotřáslo, aby to nemělo jako katastrofální následky, aby ten přechod do jiného bankovního centra nebo finančního centra, aby byl pozvolnější. Tak to je jedna věc, a tu druhou věc jsem zapomněla, takže nevadí. Už vám ji neřeknu.
Ono to naskočí, já to mám taky a jsem výrazně mladší. Já chci jenom k tomu říci, že to jsou všechno, řeknu, už takové ty podoby toho procesování, jak ta věc se odehrává v té fyzické manifestaci, v té realitě jako takové. Může se to odkládat, může to nabírat zpoždění, nebo naopak odložení může přinést velice prudké zrychlení, protože nikdo neví, několik neznámých, a jednou tou neznámou je, dejme tomu, vyvíjený tlak těch neokonů, kteří se nechtějí vzdát a nechtějí pochopit, že jejich vodiči rozhodli o tom, že to bude jinak. A to může přinést velikou řadu překvapení. Takže vystoupil třeba Vladimír Putin nedávno a dal Americe, Spojeným státům, dal 12 let na to, aby si uvědomili v úvozovkách, já to budu parafrázovat, aby si uvědomili, že se svět změnil, že bylo něco rozhodnuto a že Amerika má teď poslední jedinou možnou příležitost k tomu, aby vzala rozum do hrsti a přizpůsobila se změnám, které nastaly. Nebude už na ně potom brán ohled a nebudou zotročovat celý svět skrze ten dolar. Ať se na to připraví, mají na to 12 let. To, když s tím Vladimír Putin vystoupil, jednoznačně dává predikci toho, že ta věc je hodně daleko a že byla už dávno rozhodnuta a že když toto řekne Vladimír Putin jaksi otevřeně, tak to má... signalizuje toto, že ty věci jsou daleko, daleko rozpohybované a už nenávratně jsou nastolené. Takhle bych to si pojmenoval. Vzpomněla jste si, Cinko, to?
Vzpomněla jsem si, na co jsem to druhý, co jsem, já poslouchám občas pana Jurečku, on má takový zajímavý nahrávky, a on v jedné nahrávce se zmiňoval o tom, že část Rothschildovců a Clinton a Soros, že jsou ve skutečnosti už vězněný ve věznici Guantanamo, a těch hlavounů, že má být asi 90 tisíc, co už pochytali ty pozitivní síly. Takže když teď se oběsil ten Jeffrey Epstein, nebo jak se jmenoval, tak by to tak nějak i potvrzovalo, že by to mohlo být i pravdivý, že na tom něco asi bude, ale v každém případě si myslím, že je to svým způsobem mediální válka. Ale nelze vyloučit, že skutečně některé ty hlavouni už jsou jaksi zavřený a čekají na rozuzlení toho všeho. Tak jenom to, co si o tom myslíte, no, tak to je všechno, co jsem chtěla, jinak přeju hezký večer.
Tak děkujeme za dotaz, máme pár minut ještě se tomu věnovat, takže přejeme hezký večer do Nejtku, takže ani děkujeme za telefon, hezký, dobrý, zažitý večer.
Vám taky, dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou.
No Janíku, můžeš vystartovat?
Dobré, tak rýchlo. Čo sa týka tých hlavounov a tak ďalej, ja som to spomínal, že to sú práve tie skupiny rôznych luciferionov a podobne, ktorí akože sa snažia štýle odhaľovania a podobne, to je jedna z ďalších skupín. Takto, no problém je celkovými s tými Spojenými štátmi, ktorí robia nepleku a rebelujú a nechcú sa podriadiť tej čínskej hegemonii a vlastne nastolenie tej nové spoločnosti. Ale keďže prišiel Trump, ktorý si robí svoju robotu v zmysle zachovania toho amerického, nazveme to, národa, alebo jednoducho tých Američanov, tak či on, alebo už aj jeho administrácia dokola pripomínajú, že ak Trump nebude, ak budú sa nadalej vyvíjať rôzne tlaky, aby nebol novozvolený, tak padnú trhy. Ja čo viem, tak tam sa chystajú dva scenáre. Scenár nie je nejak pozitívny pre Ameriku, pretože tam vplyvom toho fazového odloženia preformatovania tých Spojených štátov v štýle a la spojený z SSR, tak jednoducho všetko sa im fazovo poposúvalo. To je fakt. A vplyvom toho, čím neskôršie veci odkladáš, tým sú viacej prezretejšie. No a Američania dostali, tie vládnúce elity dostali chuť a si myslia, že sú akože veľmi silní, takže rebelujú. A ten, čo sa chce urobiť, je to, že samozrejme ich nástrojom na pumpovanie všetkých zdrojov je dolár. Takže dolár bolo rozhodnuté, že padne a buď bude mekšia forma, alebo tvrdá forma. To je zásadný rozdiel. Vieš, ono, keď začal Trump cvičiť tú celú administratívu s ohľadom stavania toho muru, tak mňa hneď napadlo, že vlastne ten mur nerobí preto, aby Mexičania z Južnej Ameriky a Karibiku prichádzali do Ameriky, ale skoro opačne. Takže ten meký scenár je zamknúť Ameriku a snažiť sa to neviesť do totálnej krvavosti, pretože tam sú psychopati na tlačítkoch a malo by to značný vplyv na globálnu politiku, alebo ich uzamknúť tak či tak a spustiť ten proces jednoducho na tvrdo. To znamená, ak vieš, chceš niečo nainštalovať, tak ty potrebuješ nainštalovať nejaký nový systém. Tak potrebuješ určité predinštalačné programy, ktoré vlastne tie predinštalačné programy tú inštaláciu potom pomôžu spustiť. Je to zložitý proces. Ale ak sa ti to nepodarí v behu toho počítača, vieš, čo sa stále pýta zresetovať, ne, áno, tak jednoducho príjmeš opatrenia také, kde natvrdo vypneš počítač a hotovo. Ale aby si mohol natvrdo vypnúť počítač, tak potrebuješ zase samozrejme urobiť kopec iných vecí, zálohovať dáta a podobne, aby to nemalo na teba nejaké. Tak toto je niečo podobné, samozrejme, nedá sa to porovnávať, ale je to v takom podobnom duchu urobené. To znamená, že ten dolár padne tak či tak. Ale to, že to bude mať na svet dopad, je jednoznačné. Jednoznačné. Ale aký dopad to bude mať? No to všetko záleží, aká fáza tam bude rozhodnutá. A možno to sú aj tie slova Putina. Buď jednoducho máte 12 rokov na to, aby ste sa nejakým spôsobom snažili v zrýchlenej podobe preformatovať, a keď nie, jednoducho bohužiaľ musí prísť tvrdý reset.
Budete preformátovaní. No jasne, ale víš co, to je, jako hodně lidí se neuvědomuje. K tomu bude ještě je potřeba přičíst to, že bude svět muset projít tou krizí z toho důvodu, aby nová opatření, novou podobu světa lidé přijali bez reptání. To znamená, budou muset projít s radostí, jako řešení. Jako řešení tak problému.
To je ten spasitelský komplex.
Tak, to je ideální. Čili k tomu musí dojít, k tomu tvrdému, nebo k tomu nežádoucímu, nebo k tomu velice nepopulárnímu. No a my se tady bavíme o tom, že teda mít zlato nebo stříbro fyzicky znamená eliminovat ty dopady na mne, na moji rodinu, na všechny
blízké. Presně. Já jen souhlasím s tebou, co ty si hovoril, protože ten fyzický kov je len v zmysle toho, tých procesov, ktoré sa budú diať. Pozor, oni budú rýchle a prudké. A veľmi silné. To znamená, že sa to nebude ťahať, neviem, akú dekádu, 20 rokov. Pozor, to budú rýchle a prudké. Tu vykrvácanie, to je stav, kde jednoducho množstvo záväzkov, ktoré ten organizmus má, ho tak preťažia, že jednoducho dojde k, nielen krvácaniu, ale k vykrvácaniu. To znamená, každý múdry rodič by mal porozmýšľať nad rodinnou ekonomikou a práve pri, lebo keď všetko sa darí a všetko funguje a poznáme tento svet, tak to je v poriadku. Ale keď sa zmenia podmienky, tak bohužiaľ musíme byť, alebo sme nutení nejakým spôsobom reflektovať a práve ten kov pri tom, pri tej fáze tých turbulencií nám pomôže prečkať zimu, kúpiť drevo, ja neviem, jednoducho, jak ty hovoríš, kúpiť si jedlo, vykúpiť sa, presunúť sa a podobne. To nie je ako špekulatívnosť v zmysle kúpim si len zlato a ja potom bude zo mňa super bohač. To nie, príde nová spoločnosť, nový systém, podľa mňa ten systém bude o znarodňovaní a tak ďalej, ale to by sme sa bavili zase niekde inde.
Ale, my vlastne nevíme úplne presnú podobu a ja si myslím, že ani tak. Organizátori neznají úplne presnú podobu, kam až to budú musieť dohnať, aby se naplnily ty požadavky té objednávky. To znamená, že čím více to bude odkládat, tím tvrdší verze to bude. Jak tvrdá, to nikdo neví. Ale obecně se má za to a ví se, a je to praxí odzkoušeno, že ten fyzický kov je vždycky užitečnou pomůckou. I kdyby nebyl a všechno probíhlo v té nejměkčí variantě, tak stejně ho uplatníte, protože...
Sivete zlaté zuby potom.
Ta změna, nevážně, ta změna, o které se tady my bavíme, se dá popsat asi tak, že majetky změní svého majitele, aby svět se mohl stát jiným. To je důležité. Tak. Jestli to bude forma vyvlastňování, znárodňování, propadnutí bankovnímu systému, To jsou nepodstatné věci. Podstatné je, že to bude nepříjemné, všeobjímající a nevyhne se to nikomu. Protože cestu si to vždycky v legislativě najde. Nespoléhejte na legislativu, která je dnes, ta se výrazně změní. Nespoléhejte na pojistky světa dnešního. Protože ten svět přestane fungovat, přestane platit. Dobře, myslím, že čas jsme vyčerpali. Pojďme se Niku rozloučit. Máš tedy slovo.
Takže já děkujem za pozornost. Verím, že si naši posluchači některé věci pospájají a v zmysle ochrany svojej rodiny urobia opatrenia. Je to na nich. Takže aj teba zdravím, Peťko. Pekný večer.
Janíku, já ti děkuji, že jsi byl připravený, že jsme opět mohli probrat mnoho důležitých věcí, že jsme dali možná někomu i takovou tu jiskru naděje, anebo jsme někomu dali návod, to už je úplně jedno. Dalo se čerpat a každý si mohl načerpat, co chtěl. Děkuji ti za to. Děkuji našim posluchačům, že jste nás poslouchali. Děkuji i těm, kteří nás poslouchat budete z archivu. A logicky děkuji těm, kteří jste nám volali. Takže mějte krásný večer, krásnou noc, pokud jdete spát. Pokud ještě ne a budete poslouchat něco tady na svobodném vysílači, tak pochopitelně Radio Meta už je připraveno. Takže to je teď v tuto chvíli už všechno od Petra Václava i od Janíka, mého hosta. Takže loučíme se s vámi a budeme se těšit opět za týden u dalšího pořadu Historie na doby a nebo pokřivená zrcadla tohoto světa. Písnička a potom předáváme do Radiometa. Mějte se moc, moc krásně a v pátek naslyšenou u Hovoru při víně. Dobrou noc.
Jednou